Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Hüviyyə Səcadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər, İlham Əliyev belə deyib.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirib.
Rusiyanın Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir.
Və Xəzərlə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin, təklifi Qazaxıstanın prezidenti verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Qəbələ yerləşən Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha deyib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram. Amerika Şərqi Avropada Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını açıqlayandan sonra Rusiya buna qarşı çıxdığını bəyan edirdi və bildirirdi ki, yeni sistem məhz ona qarşı yönəlir. Bu bəyanatlardan sonra Rusiya yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə yayına bilən raketləri sınaqdan keçirib silahlanma yarışının qızışmasına görə Amerikanın cavabdeh olduğunu bildirmişdi. Amerika isə raket əleyhinə müdafiə sistemini Rusiyaya yox, İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün yaratmaq istədiyini dəfələrlə bildirib və bunun qarşılığında ötən həftə Almaniyada keçirilən Böyük 8-li İnsan Mitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına raket hücumundan qorunmaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməyi təklif edib. Amerika isə bu təklifin araşdırılacağını bildirib.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Amerika bildirib ki, Rusiyanın Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq yolları ilə bağlı danışıqlara hazır olması müsbət aldı. Bu məsələ Vladimir Putinin iyulun 1-də və 2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həftə sonu təklif eləmişdi ki, Rusiyanın Qəbələ yerləşə bağlı təklifi araşdırılana qədər Amerika Şərqi Avropa ilə raket əleyhinə sistemlər haqqında danışıqları dondursun. Çexiya Rusiyanın çağırışına məhəl qoymayacağını açıqlayıb. Rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ yerləşməsini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, İran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirilib. Nazarbayevin fikrincə yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində həm də birlikdə islahatlar aparılması qərarı alınıb. Prezidentlər qərara gəliblər ki, hər il bir məsələni müzakirəyə çıxarsınlar və hamını razı salan ümumi bir qərar versinlər. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı məsələlərini müzakirə edəcəklər. MDB-nin növbəti sammiti oktyabrın 5-də 6-sında Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək. Orada MDB-nin yeni inkişaf konsepsiyasının təsdiq olunması da planlaşdırılır.
Azərbaycan jurnalistlərinin isə sabah nəzərdə tutulan icazəli yürüyüş mitinqi təxirə salınıb. Redaktorlar birliyi dünən keçirdiyi toplantısında belə qərar verib. Mitin komitəsinin üzvlərindən biri Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar yürüşün keçirilməli olduğu Həzəsanov metro stansiyası Ukrayna meydanı marşrutuna baxış keçiriblər və ərazidə qazıntı işləri getdiyini görüblər və bu yüzdən də aksiyalarını iyunun 23-ünə təxirə salıblar. Həmin mitinqə qədər isə jurnalistlər Bakının müxtəlif yerlərində mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə piketlər keçirməyi planlaşdırırlar.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib və Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika prezidenti George Bush-un Almaniyaya səfəri vaxtı Kosova ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirəndə. Dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun-uzadı danışıqlara son qoymaq lazımdır və Kosovaya müstəqillik verilməlidir. Amerika BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Mahdi Ahtisarinin planını dəstəkləyir. Plan Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu daimi üzvü Rusiya isə planın əleyhinədir. Bu barədə xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Dünən İstanbulda Bəkir köyün Əbüzəyə prospektində bomba partladılıb. Hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Maisə Əlizadə hadisə yerində olub.
Partlayışdan sonra silsilə aksiyaların ola biləcəyi şübhəsilə polis hadisə yerinə yaxın yerlərə giriş çıxışları qadağan etdi. Partlayışla bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlama verən iş adamı Şahid İlhami Ucuzal bu aksiyanda səs bombası vasitəsilə həyata keçirildiğini ancaq bombanın təsir gücünün bir neçə əvvəlki partlayışdan daha zəif olduğunu bildirdi. Ucuzal hadisənin açıqla qovuşdurulması və şübhəli şəxslərin ağır şəkildə cəzalandırılmasının gərəkliliyini vurguladı.
Yeni kimlər üzərinə qondan bir poşet, bir partlayıcı səs partlayıcısı deyə düşünülüyor. İçəridən verilən bilgiyə görə birkaç yaralı olduğunu gözlerime bizzat gördüm. Hanımlar vardı kan soyvan içinde.
İstanbul'un ikinci büyük rayonu olan Bakırköy'de ticaret pasajında 2006 yıl aprelin 16'sında partladılan ses bombası 20 nəfərin yaralanmasına, iddialara göre ise bir neçə nəfərin ölümüne sebep olmuştu.
Azadlıq Radiosunun Türkiye'de müxbiri Mayıs Əlzadə. Bu arada Türkiye'nin cənub şərqində həftə sonu 5 kür yaralısı öldürülüb və bir türk can güdəni həlak olub. Türkiye'nin İraqla sərhəd bölgelerinde PKK ile çatışmalar Türkiyənin İraqa girəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra intensivləşib.
Bugün İranın nüvə proqramını MAQATE-də müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin Vaşinqtonda iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirilməsi ilə bağlı MAQATE-nin sədri Məhəmməd Al-Baradeyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaidi də Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq. Avropa Birliyi və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı yüksək səviyyəli danışıqların yeri və mövzusunu müəyyənləşdirəcəklər.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy'nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhələsinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy'nin sağçı partiyası UMP səslərin 46%-ni qazanıb. Müxalifətdə olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığa bilib. Bu da mühafizəkaralara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər. Seçkidə seçicilərin 61% iştirak edib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və səhər verişin Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərə qulaq asırsınız və bizə axıra qədər qulaq asırsınız. İşləyəcəksiniz ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünü ekspertlər necə qiymətləndirir?
Buşun Kosovaya müstəqillik istəməsi Qarabağ məsələsinə necə təsir edə bilər?
Amerikalı olmaq çətinləşir. Təzə qaydaları xəbər ətərdən işləyəcəksiniz.
Və neftçi get-gedə itirir. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün verilişimizin axırında bizə axıra qədər qulaq asın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və ötən həftənin əsas hadisəsi ilə bağlı Əliyevlə Kaçaryan nəhayət ki, həftə sonu görüşdülər. Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samiti çərçivəsində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yenə Qarabağ məsələsini müzakirə elədilər. Nəticələri biz xəbərlərdə demişik, aydın məsələdir. Elmar Məmmədyarov da bildirmişdi ki, Moskvada demişdi ki, Sankt-Peterburqda daha doğrusu demişdi ki, bu görüşün nəticəsində demək olar ki, elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Müşahidəçilər də, rəsimlər də deyirlər ki, sürpriz heç nə yoxdur, əslində bu xəbəri gözləyirdilər. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü keçirilməmişdən əvvəl də görüşdən nəsə gözləməyin doğru olmadığı deyilirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun nazirki sədri Miguel Angel Martinez də, Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov da görüşdən əvvəl bunu xüsusi vurğulamışdı.
Əgər biz doğrudan da hansı artıq bir gözləyirik nəsə də Sankt-Peterburqdan, bu düzgün bir mesaj deyil. İnanmıram ki, böyük bir hansı irəliş olsun, biz gərək davam etdirək danışıqları.
Prezidentlərin görüşündən sonrası Elmar Məmmədyarov deyib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul eləməyiblər. Nazir deyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalıdır və tərəflərin razılığı olmalıdır. Ekspertlər də deyirlər ki, Sankt-Peterburq görüşündə nə olacaqsa o da oldu. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev.
Erməni tərəfi açıq surətdə öz fikrini bildirib və öz işi ilə məşğuldur. Azərbaycan tərəfi bəyanatlarla məşğuldur. Təbii ki, hamı da bunu gözləyir. Minsk Grup həmsədirləri yalandan optimist bir ruh yaradıb bu işin bu gün sabah həll olunacağını, ki ermənilərin hər şeyə razı olacağı, Azərbaycanın bütövlüyünü dəstək. Yəni elə şeylər ki, həqiqət uyğun olmayan müstəvidə gelirdi söhbətlər. Və bu Peterburq görüşü bəlkə də ən məzmunsuz bir görüş olub.
Elxan Mehdiyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu isə deyir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması çətindir, xüsusilə Ermənistan tərəfindən.
Ermənistanda siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir. Bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni, hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Bu prezident seçkilərində həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var.
Ərəstin Oruclu deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın istədiyi kimi Ermənistan tərəfindən deyilən hər hansı fikir bu ölkədə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyib ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Xarici İşlər Nazirləri danışıqları davam etdirəcək.
Bu Kəbrənd ilavəri idi. Kəbrənd ilavəri prezidentlərin Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışırdı. Prezidentlər Qarabağı bu dəfə Rusiyada müzakirə edirlər, həmsədirlərin iştirakı ilə. Rəsmi Moskva isə bu gedişlə Qarabağla bağlı daha sərt mövqüddə bilər, çünki ipin bir ucu Amerikaya gedib çıxır. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Hələlik isə görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Həmsədirlərin bəyanatı yapı qəzəbləndirib.
Hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edən qurum yarada bilər.
Qəbələ RLS ilə bağlı qiymətləndirilmə aparılmalıdır.
Və azərbaycanlı futbolçular niyə xaricdə uğur qazana bilmir?
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtından 9-12 dəqiqə işləyir. İndi görək bugün çıxan səhər qəzetləri, iyunun 11-in olan səhər qəzetləri nədən yazılır? Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərlə kifayətlənməli olacaq. Müsavat qəzeti nə yazır? Baxaq.
Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyət kütlə informasiya vasitələri nəzarət edən qurum yarada bilər. Şahbaz Xudoğlu, redaktorlar birliyinin üzvü, qanun jurnalının redaktoru deyib ki, onsuz da qanunda jurnalistlərin xeyrinə olan maddələr işləmir. Və qəzet yazır ki, bununla bağlı parlamentin son iclasında iqtidar yönlü deputatlar yenə mətbuata hədəfə götürüblər. Daha konkret desək, burada yapının icra katibi Əli Əhmədovun açıqlamalarına burada qəzet diqqət yetirir. Əli Əhmədov qanuna əl gəzdirməyə çağırmışdı. Payız sessiyasında məsələni müzakirə eləmək təklifini səsləndirmişdi. Kütlə informasiya vasitələrinin vətəndaşlara qarşı terror vasitəsinə çevrilməsi imkanlarını aradan qaldırmaq lazımdır demişdi ki. Qəzet yazıb ki, maraqlıdır. İqtidar deputatı qanuna dəyişikliyi deyərkən konkret hansı maddələri nəzərdən tutur? Bu çağırış mətbuat üçün hansı təhlükələr yarada bilər? Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, əgər qanuna dəyişiklik olsa bu mütləq yaxşı istiqamətdə olmalıdır. Onun sözlərinə bu dəyişikliklər özündə qəzetlərin xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə cəlb olunmasının qarşısını almaq, mülki qaydada cərimələrin həcmini azaltmaq kimi məsələləri özündə ehtiva eləməlidir. Amma Şahbaz Xudoğlu qəzetə onu da deyib ki, bəziləri istəyirlər ki, Mətbuat Şurası qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyətinə malik olsun. Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatıdır və ona dövlət təşkilatı statusu verilə bilməz. Belə bir şey olacaqsa da Mətbuat və İnformasiya Nazirliyini niyə ləğv edirlər? Şahbaz Xudoğlu belə bir sualla qəzet müxbirinin sualına cavabını da bildirib. Bu, Yeni Müsavat qəzetində qeyd olunan yazıydı. Hakimiyyət kütlə informasiya vasitələrinə nəzarət üçün yeni qurum yarada bilər iddiası ilə bağlı.
Həmsədirlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Bu barədə danışacağıq, amma səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik, amma hələlik burada verilişimiz yarıdır. Saat 9.15 dəqiqdir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlamaq.
Qəbələ Ermənistan, Rusiya və Amerikanın birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.
Amerika ve Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemleri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir. Vaşinqton.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinə də Amerika prezidenti isə hesab edir ki, uzun zad danışıqlara son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır.
Və Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkisinin təklifi Qazaxstanın prezidenti verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sər-sər Xəbər Ətər və Xəbər Ətərdə qəzetlərin icmalı davam edir.
Həmsədrlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib, Azadlıq qəzeti yazır bunun. Yeni Azərbaycan Partiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakova və Mətyu Braziyaya etiraz məktubu ünvanlayıb. Yapı mətbuat xidmətindən APA-ya daxil olan məlumata görə, buna səbəb həmsədrlərin Yerevanda keçirdikləri son mətbuat konfransında verdikləri bəyanatda. Məktubda qeyd olunur ki, bu il iyunun 7-sində Ermənistanda səfərdə olanda Yuri Mirzlyakovun Dağlıq Qarabağ statüsünə bağlı söylədikləri obyektivlikdən uzaqdır. Həm də münaqişənin nizamlanmasına mənfi təsir göstərir. Mətyu Braziyanın Yerevanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bəzi ərazilərini işğal etməsi fikrinə də münasibət bildirən YAP nə keçmişdə nə də indi Dağlıq Qarabağ adlı müstəqil dövlət olmadığı kimi təbii ki, onun beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış dövlət sərhədlərindən söhbət gedə bilməz qeyd edib. Məktubda o da vurğulanır ki, həmsədr ölkələrin diplomatlarının həqiqətə uyğun gəlməyən danışıqlar prosesinə ciddi ziyan vuran fikirlər səsləndirilməsi təəssüf və narahatlıq yaradır. Bunu APA agentliyi yayıb Azadlıq qəzeti dərc edib.
Bu gün səhər çıxan qəzetlərin arasında Azadlıq və Yeni Müsavatla birgə Futbol Plus qəzeti də var. Futbol Plus qəzeti ənənəvi bir suala cavab axtarıb, Azərbaycanlı oyunçular nəyə görə xaricdə uğur qazana bilmirlər və qəzetin üst tutduğu adamlar iddia edirlər ki, bizim oyuncularda tənbəllik var. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Ruslan Məcidovun da geri dönməsindən sonra xaricdə olan futbolçuların sayı lap azalıb. Bəs görürsən, Azərbaycanlıların özünə Avropa qapılarını bağlayan nədir? Nəyə görə dünya bizi sevmir? Düzdür, vaxtı ilə bəzi oyuncular Ukrayna, Rusiya, Polşa, İran, Türkiyənin ortabab klublarında top qovublar. Amma onlardan bir çoxu pulu kariyeradan üstün tutub geri dönüblər. Bununla bağlı əsas İşi seçilən futbolçuları xarici arenaya çıxarmaq olan yerli menecerlər nə düşünürlər? Bununla bağlı menecerlərə müraciət edib qəzet Yunis Məmmədov menecerlərdən biri deyib ki, fiziki göstəriciləri və oynadığı mövqeyə görə Rahil Məlikov, məsələn Ramazan Abbasov, Saşa Yunusovla Azərbaycanı xaricdə təmsil edə bilərlər. Rəşad Sadıqovun həm çıxış elədiyi mövqe, həm də boyunun o qədər də ucu olmaması Avropada oynamasına əngəl olmuşdu. Bu gün Rəşad mövqeyini dəyişərək ayaq yarım müdafiəçi rolunda oynasaydı, hansısa uğur əldə edə bilərdi. Zahar Ramazanova, Fərhad Vəliyev də xaricdə nəyəsə nail ola bilərlər. Amma problem ondadır ki, Azərbaycanlı futbolçular başqa yerlərə alışmır və psixoloji cəhətdən buna hazır deyirlər. Ən əsası, Azərbaycanlı oyuncularda tənbəllik var, nizam-intizam da yox səviyyəsindədir. Funksional hazırlıq və dözümlüyü olmayan futbolçu isə heç kimə lazım deyil. Bununla bağlı Kamil Məmmədov başqa bir menecer isə qəzetə deyib ki, Azərbaycanda bir çox futbolçular var ki, xaricə layiqincə Azərbaycanı təmsil edə bilərlər, amma adlarını çəkmirəm. Problem ondadır ki, xaricə çempionata maraq yoxdur Azərbaycan çempionatına. Futbolçu aldanmaqdan qorxur, həm də bilirsiniz, biz maliyyə cəhətdən bəzi ölkələrdən üstünü, yəni futbolçu əsasən pul qazanmağı düşünür və buna görə də Azərbaycan çempionatını digər ortabab çempionatlara üstünlük verir. Amma gələcəkdə Avropada bizi layiqincə təmsil edən futbolçuların olacağına inanıram və bu sayədə mümkün işlər görmək olar. Bu, Futbol Plus qəzeti yazmışdı. Azərbaycanın futbolçuları nəyə görə xarici klublarda möhkəmlənə bilmir sualına cavab axtararkən.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəbələ irəlisi ilə bağlı qiymətləndirmələr aparılmalıdır. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Adil Qəribov deyib bunu, radiasiya problemləri institutunun direktoru deyib ki, Qəbələ irəlisinin gücünün artırılması barədə qərar verməmişdən əvvəl stansiyanın ətraf mühitə və yaşayış məntəqələrinə təsiri tam qiymətləndirilməlidir. İndiki halda biz bu təsirin nədən ibarət olduğunu bilmirik. İki dəfə bu məqsədlə dövlət komissiyası yaradılıb, amma nəticə yoxdur. Söhbət deməli Qəbələ irəlisinin Amerika ilə birgə istifadəsi məsələsi ilə gedir. Bunu Rusiya təklif edibdi Amerikaya. Adil Qəribov deyib ki, dövlətlərarası razılaşma əsasında müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş ekspedisiya təşkil olunmalıdır. Ekspedisiyanın tərkibində Akademiyanın, Milli Elmlər Akademiyasının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları olmalıdırlar.
Qəbələ irəlisin Rusiyanın Amerikaya təklif eləməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da bir neçə gündür ki, həm forum keçirilir, həm də bu haqda yazılar var. Məsələn, Stratford Araşdırmalar Mərkəzi belə bir araşdırması azadlıqradiosu.saytında var ki, əslində Putin təklifi Amerikaya sərf eləmir və bunun qəbul olması qeyri-realdır. Çünki Rusiyanın təklif elədiyi variantı ilə Qəbələ Eriləs doğrudan da İran və yaxud Şimali Koreya ya Afrika, yəni yaxın şərqdən havaya qalxacaq istənilən raketi qeydə ala bilər. Amma problem ondadır ki, raketi qeydə alsa da Rusiya əslində təklif eləyir ki, həm də raket əleyhinə müdafiə sistemi, yəni raketləri vuracaq qurğular da Azərbaycanda yerləşdirilsin. Bu isə Avropaya sərf eləməyəcək. Çünki onda raketlər havaya qalxandan sonra onları vurmaq üçün çox az vaxt olacaq ki, istənilən halda yenə də Amerika yəqin ki, raketlərin özünün, raket əleyhinə müdafiə sistemi tərkibi olan raketlərin özünün Polşada yerləşdirilməsinə razılıq verə bilər və burada Qəbələ Eriləsdən istifadə ilə bağlı nəsə razılıq ola bilər. Amma istənilən halda Amerika əgər Rusiya ilə birgə Qəbələ Eriləsi istifadə eləməyə razılaşarsa, onda öz təhlükəsizliyini də şübhə altına almış olacaq.
Bu mövzuda forumumuz da var. Rusiya Amerikaya Qəbələ Eriləsini müştərək istifadə eləməyə təklif eləyir. Siz nə fikirləşirsiniz? Azadlıq Radiosu.az saytının ziyarətçiləri bu məsələyə münasibət bildiriblər. Jalə Nəsibli deyir ki, Bakıdan yazır ki, Qəbələ Eriləsin birgə istifadəsi mənim bildiyim qədər ilə Azərbaycana heç bir istisə soyuq olmayacaq. Çünki onu biz istifadə eləmirik, sadəcə bizim ərazimizdə yerləşir. Necə deyirlər, bizim minnətimiz olsun ki, bəylə qohum oluruq.
Bununla bağlı Qorxmaz Qurbanlı yazır Sumqayıtdan ki, valla Azərbaycan möcüzələr ölkəsidir, neft var, qaz var, deyirlər ki, bu nemətlər qutaracaq, indi də Eriləs çıxdı. Təbiətin bilərəkdən ya bilməyərəkdən verdiyi bu nemətlərdən ağılla istifadə eləmək lazımdır. Bir də təklif edirəm ki, bulvardakı böyük bayrağın üstündən bir dənə də gözümüzü asılsın.
Deməli, Eldəniz Yusubov Hollandiyadan yazır. 10 ildən çoxdur ki, bizim təşkilat Milli Ekoloji Araşdırmalar Mərkəzi Qəbələ Eriləsdən ətraf mühitə və insan orqanizminə təsiri ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, 1991-92-ci illərdə bu stansiyanın fəaliyyətinin nəticələrini araşdıran Dövlət Komissiyasının üzvü olmuşam, yazır Eldəniz bəy. Bu stansiyanın törətdiyi faciələrlə bağlı xeyli məlumatlar da mətbuatda öz əksini tapıb. Böyük bir ərazini məhv edən, insanları ekoloji soyqırma məruz qoyan bu stansiyanın fəaliyyəti dayandırılmalıdır, nəinki yenidən kimlərin isə istifadəsinə verilməlidir.
Bakıdan Xan yazır ki, Putinin bəyanatı Azərbaycanın əslində daxili işlərinə kobud şəkildə müdaxilədir. Rusiya bizə bir vasal kimi baxdığı üçün belə bir təklif verib.
Natiq Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev faktiki olaraq Mr. Yes rolunu oynayır. O xarici ölkələr nəyə desə güzəşdə gedib yes deyir. Şübhə eləmirəm ki, sabah İran da Qəbələ Eriləsinin idarə olmasında iştirak eləsin. Bunu Natiq adlı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı.
Və Fərid yazır ki, Bakıdan Qəbələ nə vaxtsa sən bütün şərqin ticarət və iqtisadiyyat mərkəzi idin. İndi isə sən qlobal siyasətin piyadasısan, peşqasısan.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında deməli, keçirilən foruma daxil olan cavablar idi. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu'nun efirində isə xəbərətər verişi davam edəcək və bizə axıra qədər qulaq asasınız biləcəksiniz ki, Buşun Kosova müstəqillik səməsi Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər?
Amerikalı olmaq çətinləşir, təzə qaydaları xəbərətərdən eşidəcəksiniz.
Və neftçidə yarpaq tökümüdür. İdman xəbərlərimizdə olacaq bunlar verişin axırında, bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verişi davam edir. İndiki vaxtda saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun ana xəbər bülteni də AM 1530 və 1296 tezliklərində həmişəki vaxtda axşam saat 8-də yayımlanır. Bizə orta dalğada bizə həm də saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilirsiniz. Gün ərzində Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də Bakıda yayımlanır. Bütün dünyada isə bizə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür.
İndiki verişimiz həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada gedir və hər iki dalğada bu xəbərətərdən sonra siz İZ proqramına da qulaq asa bilərsiniz.
İZ mədəniyyət proqramı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Azadlıq Radiosuna həm də internetdən qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında və bu saytımızda bizim bayaq dediyimiz kimi həm forumlarımız, həm sorğularımız olur və siz istənilən mövzu ilə bağlı bizə təklif olunan suallara cavab verib öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz.
Təhqir elementi olmayan deməli cavabları biz efirdən də səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir. Amerikanın prezidenti deyir ki, Kosova Serbiyanın deməli separatçı bölgəsi müstəqil olmalıdır, amma Kosovanın müstəqil olmasını Rusiya istəmir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi tanınsa, onda gərək beynəlxalq ictimaiyyət keçmiş seçilmiş Zərər ərazisindəki tanınmamış qurumlara, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyanın da müstəqilliyini tanısınlar.
Burş isə Kosova müstəqilliyi istədiyi çıxışında Azərbaycanın da adını çəkib, Kosova niyə müstəqillik istədiyini izah edib Rövşən Rahiboğlu.
ABŞ Prezidenti George Bush Albaniya rəsmiləri ilə danışıqlarından sonra paytaxt Tiranada çıxış edərkən qəti şəkildə deyib ki, Kosovanın gələcək statusu haqqında istənilən danışıqların məqsədi ancaq müstəqillik ola bilər. George Bush'un dediyinə görə Rusiyanın Kosova müstəqilliyi əleyhinə mövqeyinin yumşaldılması yönündə iş aparılır. Amma prezident deyib ki, razılaşma əldə edilib edilməməyindən asılı olmayaraq Kosova tez bir zamanda hökmən müstəqil olacaq.
Time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be.
Artıq vaxtdır. Demək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice razılaşma əldə etməyimizin mümkünlüyünü ciddi cəhdlə öyrənməyə çalışır. Mümkün olmasa isə biz tərpənməli olacağıq. Çünki məqsədimiz müstəqillikdir və Kosova xalqı bunu bilməlidir. Birləşmiş Ştatlar Serbiyanın vilayəti olan və əhalisinin əksəriyyətini Albanlar təşkil edən Kosovaya natamam müstəqillik verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını himayə edir. Rusiya isə bu planın qəti əleyhinədir. George Bush Albaniyanın gələcəkdə NATO-ya üzv ola biləcəyini deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, bunun üçün Tirana siyasi islahatlar həyata keçirməli, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır. ABŞ prezidenti habelə bildirib ki, onun ölkəsi Serbiyanın da qərb qurumlarına inteqrasiya olmaq arzusunu dəstəkləyir və hətta onun gələcəkdə NATO-ya üzv olmağının mümkünlüyünü qeyd edib. Tiranadakı çıxışında George Bush bir daha Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemi yerləşdirmək təklifini dilə gətirərək deyib. Məncə Putinin bəyanatı ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, bizdə birgə iş görməyə şans olmasını göstərir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu dost davranışıdır, Rusiya bizim düşmənimiz deyib. Bir daha təkrar edirəm ki, soyuq müharibə qutarıb gedib.
Bu, Amerikanın prezidenti George Bush idi, reportajı Rövşən Rahiboğlu çatdırırdı. Mövzunu biz də diqqətdə saxlayacağıq. Bush'un çıxışına Rusiyanın reaksiyası necə olacaq? Bu, Qarabağ məsələsinə necə təsir göstərə bilər? Suallara saat 9-dakı verilişimizdə qonağımızdan cavab axtaracaq.
Qonağımız isə siyasi şərhçi Elhan Şahinoğlu olacaq. Verişə bugün 101.7 FM-də saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. Amerikanın özündə isə bu arada narahatlar ki, ölkə boşala bilər və Amerikalı olmaq çətinləşər. Ölkədə təzə qaydalar qoyublar.
İmmiqrantlar üçün qaydaları sərtləşdirirlər. Bundan sonra Amerika rüyası ilə yaşayanlar yuxudan ayılsınlar ki, Əvrən Dilavərli xəbər verəcək.
Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidməti bildirib ki, Amerikada vətəndaşlıq və ya daimi yaşamaq hüququ almaq üçün rüsumu artıracaq. Rüsumun qalxması nazirliyə hər il əlavə 2,3 milyard dollar xalis gəlir gətirəcək. Nazirlik bildirib ki, immiqrantlara göstərilən xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətinə bu işi görmək üçün daha 1500 işçi götürmək və yeni avadanlıqlar almaq üçün əlavə vəsaitə ehtiyacı var. Nazirliyin büdcəsinin 99% immiqrantların ödədikləri rüsumdan ibarət olduğuna görə büdcəni artırmağın yeganə yolu həmin rüsumu qaldırmaqdır. Mövcud immiqrasiya sisteminin müəllifi olan Konqres hesab edir ki, artan xərclər vergi ödəyicilərindən yox, bu sistemdən faydalanan immiqrantlardan alınmalıdır. Bununla da iyulun 30-dan Amerika vətəndaşlığı almaq üçün rüsum $200 da çox artıb, $330 $595 qalxacaq. Bundan başqa barmaq izinin götürülməsi ilə bağlı elektronlaşdırılmış prosedura görə də immiqrantlar daha $80 ödəməli olacaqlar. İndi isə bu prosedurun qiyməti $70. Amerikada daimi yaşayış hüququ almaq istəyənlər üçün isə rüsum artımı daha çoxdur. 14 yaşından yuxarı hər bir adam üçün $1,010. Bu indiki rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. Rüsumun belə radikal artımının əleyhinə olanlar deyirlər ki, yüksək rüsum həddi kasıb insanların Amerika vətəndaşlığı almasını demək olar ki, qeyri-mümkün eləyəcək. Onların fikrincə bu qərar 200 ildən artıq müddətdə əhalisi immiqrantların hesabını ilbəil artan Amerikaya immiqrant axınını azaldacaq. İmmiqrantların maraqlarını ifadə edən Amerikada və xaricdə immiqrasiya Xəbərlər adlı bülten naşiri Sezar Orantes bildirir ki, rüsumun artması Amerikaya immiqrant axınını zəiflətməyəcək. Sadəcə olaraq Amerikaya qeyri-qanuni yolla daxil olmaq istəyənlərin sayını artıracaq. Orantesin dediyinə görə immiqrasiya xidməti uzun müddət Birləşmiş Ştatlar hökumətində ən az fəaliyyət qabiliyyətli idarə hesab olunub. Səbəbi də odur ki, bu xidmət eyni zamanda 3 nazirliyə tabedir. Dövlət Departamenti, Ədliyyə Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Viza üçün müraciətlər bu nazirliklər arasında ondan da o birinə ötürülür. Nəticədə müraciətlərə baxılması aylar bəzən daha çox sürür. Səbir kəsası dolmuş immiqrantınsa bir çıxış yolu qalır.
If you apply for a visa,
Viza üçün müraciət edən uzun müddət onu ala bilmir. Çünki bu çox bürokratik və çox pis təşkil olunmuş bir prosesdir. Amerikaya qanunlu yolla daxil olmaq o qədər müşkül məsələdir ki, çox adam qeyri-qanunlu yolla gəlməyə qərar verir.
Orantis deyir ki, artıq vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin işini təkmilləşdirmək vaxtıdır. Bütün bu proses nə qədər az bürokratik olarsa, immiqrasiya müraciətlərinə baxılmaz xərcləri də bir o qədər az olar.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. İdman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və idman xəbərləri, həftə sonu İspanya çempionatında növbəti 37-ci turun oyunları keçirilib və yenə də çempion aşkarlamayıb. İspanyolu qəbul edən Barcelona və Saragossa'nın qonağı olan Real 2-2 hesabına heç-heç eləyiblər və yenə də çempionun kimliyini aydınlıq gətirə bilməyiblər. Hazırda Real və Barcelona'nın 73 xalı var və 1-2 yerləri bölüşdürəcəklər. Sonuncu tur gələn həftə oynanacaq. Real Mallorca'nı qəbul edib, Barcelona isə Gimnastikin qonağı olacaq. Və ölkə futbol çempionatının son mövsümündə Azərbaycanda 2-ci yer tutan Neftçi 5 oyuncusu ilə vidalaşma qərarına gəlib. Bakının komandası Mahir Şükürov, Ruslan Abbasov, Fərux İsmailov, Avtandil Hacıyev və Elçin Rəhmanov kimi yığmanın da oyunçuları ilə yollarını ayırıb.
Sonuncu idman xəbərlərini dinlədi. Saatın son xəbərlərini icmalıdır sırada. Dalğan dəyişməyin.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti belə deyib.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ irəlisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etiraz edib.
Xəzər və Qara dənizi birləşən yeni kanal çəkilsin, Qazaxıstan prezidenti belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərləriniz malı biraz geniş. Qəbələ irəlis Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiya Investisiya Telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha təkrarlayıb ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerikan birgə istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir.
Amerika isə Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayıb. Bu məsələ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya isə raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmayacaq. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla özü danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ irəlisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, İran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi samitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib, Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin qəti əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu Amerika prezidentinin çağırışına cavab kimi deyib. George Bush Tiranada səfərdə olanda deyib ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun uzadı danışıqlara son qoymaq lazımdır və Kosovaya müstəqillik verilməlidir.
Dünən İstanbulda Bəkirköy Əbüzeyə prospektində səs bombası partladılıb, hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb.
Bugün İranın nüvə proqramını MAQATE-nin toplantısında müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin Viyana'da iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı MAQATE-nin sədri Məhəmməd Əlbəradeyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə, bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Həftənin ortası Bakıda qısa müddətli yağışlar da yağa bilər.
Naxçıvanda da hava qeyri-sabit gedəcək. Həftənin üçüncü günü Naxçıvan Muxtar Respublikasında leysan gözlənilir. Qeyri-sabit hava şəraiti ümumiyyətlə həftə boyu bütün rayonlarda müşahidə olunacaq.
Və salam, bunlar Xəbər Ətər verişini sizə çatdıracaqları idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ-dən sonra o FM-dəki verilişlərimizdə yenə görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-da Xəbər Ətər bir dəfirdə olacaq. Bu dəfə son xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət edəcəyik. Elxan Şahinoğlu olacaq qonağımız, siyasi şərhçi.
Elxan Şahinoğlu'nun danışacaq ki, Amerika prezidenti deyib ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Putin isə deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda gərək Dağlıq Qarabağda müstəqil ola. Bu çıxışdan sonra nə dəyişə bilər? Bəyanat Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər? Bu barədə danışacağıq ondan.
Saat 9-dakı verilişimizi qaçırmayın. Sizlə isə bu 35 dəqiqədə hər səhər olduğu kimi biz söhbət edirdik. Hülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıbla xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın düşüncə mədəniyyəti tarixində Heydər Hüseynovun izinə düşəcək.
Xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı.
Heydər Hüseynovun esselərindən fraqmentləri dinləyəcək.
Bizə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar.
Bu gənc və ümlü alimi intihara sürükləyən səbəblər barədə onun qızı Sara Hüseynovanın açıqlamaları ilə tanışılacaq.
Bu, vətəndaş qətli idi.
Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən kitabının son nəşrinə qatılan Zəkioğlu nəşriyyatının əməkdaşları Xaqani Əliyev və İlknur Əhmədsoyun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Köhnə fikirləri yalnız mariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda internet hələ inkişaf etməyib. Ölkə internet forumunun prezidenti Osman Gündüz bu sözləri dilə gətirərkən, Dövlət Statistika Komitəsinin 2007-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsaslanıb. Məlum olub ki, sadəcə öz elektron poçtunu yoxlamaq üçün internetə qoşulanlar da sayılsa, Azərbaycanda hər 100 adamdan 10-unu, yəni sakinlərin 10%-ni internet istifadəçisi hesab etmək mümkündür. Beynəlxalq standartlar nəzərə alınsa, həmin rəqəm xeyli azalacaq. Osman Gündüzün fikrincə, ölkə əhalisinin azı 15%-i internetdən istifadə edərsə, həmin ölkəni interneti gəlişmiş ölkə saymaq olar. Bizim şəhəri Şəhri şəhərdə memarlıq yadigarlarının sökülməsindən narahatdır. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma İctimai Komitəsinin gerçəkləşdirdiyi Bizim Şəhər kampaniyasının əlaqələndiriciləri Aytəkin İmranova və Leyla Mədətova media açıqlamada bu narahatlığı dilə gətiriblər. Stat, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən problemdən xəbərdar olduqlarını, lakin aciz qaldıqlarını, Nazirlər Kabineti yanında yaradılan Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsindənsə təmsil etdikləri qurumun yeni yaradıldığını, problemlə bağlı hələlik heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Xatırladaq ki, söhbət Şəhəri Şəhər Qoruğunun tərkibində olan 1896 və 1900-cü illərdə tikilən tarixi binaların sökülməsindən gedir. Təhsil Nazirliyi müəllimlərin sayca azaldılmasına hazırlaşır. Nazir Misir Mərdanovun Aynı televiziyasına açıqladığı bu məlumatda o da bildirilir ki, müəllimlərin ixtisarı tədricən aparılacaq. Sözü gedən məlumatda yaşı 65-i keçmiş şəxslərin gələcəkdə rəhbər işdə çalışmayacaqlarına və ixtisarların həm orta, həm də ali məktəbləri əhatə edəcəyinə ilham vurulub. Özəl ali məktəblər tip kadrları yetişdirməyə hazır deyil. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov belə deyib. Onun sözlərinə görə özəl universitetlərin şəraiti, maddi texniki bazası, yüksək ixtisaslı tip kadrları hazırlamaq tələblərinə cavab vermir. Nazir müavininin fikrincə yalnız tip universiteti bu tələbləri ödəyə bilər. Digər tərəfdən Sənan Kərimov gələcəkdə özəl ali məktəblərdə də tip kadrlarının hazırlanacağını istisna etməyib. Bizim ədəbiyyatın yeganə problemi menecmentin yoxluğudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Səlim Babulloğlu EXA qəzetinə müsahibəsində həmin fikri dilə gətirib. Stat, ədəbi kafe yaratmaq təcrübəmiz yoxdur. Bölgə səviyyəsində təbliğ imkanımız yoxdur. Bundan ötürü çox şeyi tərcümə etmək, oxucuların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Bu sahədə bizim pen klub çox iş görə bilər, amma təəssüf ki, həmin təşkilatın fəaliyyəti az qala sıfır səviyyəsindədir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni dalğa təmsilçilərindən Səlim Babulloğlu belə deyir. Navranda dincəlmək Antalya'dan baha başa gəlir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə turizm prioritet sahə olduğu üçün buraya sərmayə yatırmaq istəyən iş adamlarına güzəşlər edilməlidir. Komissiya sədri Azərbaycanda turizmlə məşğul olan 3 qurumun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması zərurətində vurğulayıb. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol deyən böyük Mövlana Azərbaycan türkçəsində danışdı. 2007-ci il UNESCO tərəfindən Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə kimi bütün dünyada geniş miqyasdə qeyd edilməkdədir. Yom dərgisinin kitab dizisindən çıxan bu Mövlana Cəlaləddin Rumi məsnəvidən seçmələr kitabı həm bu şölənə, həm də ədəbiyyatda Mövlana ilə bağlı haqsız boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, 1207-ci il sentyabrın 30-da Əfqanistanın Bəlx şəhərində doğulan böyük Mövlananın bu il 800 yaşı tamam olur. Daha ətrafı gələnizdə. İndi baş mövzuya keçirik. Azərbaycanın ötən yüzyıldakı düşüncə tarixində Heydər Hüseynovun özəl yeri var. Öz qısa ömründə tez gələn şöhrət və sayğı ilə yanaşı, təqiblər görən, xalq düşməni damğasını qazanan bu görkəmli alimin intiharı 20-ci əsrin ortalarında bütün dünya mətbuatında ən önəmli xəbərlər sırasında yer almışdı. Görkəmli filosofun 100 illiyi qarşısında onun 20-ci əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixinin əsəri axır ki, müəllifin doğma dilində çapdan çıxıb. Yeni nəşrin işıq üzü görməsində əməyi keçənlər bu izin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Lütfən sizi öz dilinizdən tanıyaq.
Xaqani Əliyev, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
İlkinur Nəhmədsoy, Zəkioğlu nəşriyyatının təmsilçisi.
Hə, çox gözəl. Sadə bir sualdan başlayaq. Bu kitabını indiyə dək tərcüməsinə və çapına nə mane olub? Və məhz indi çapı necə baş tutub?
Bildiyimiz kimi, əsər iki dəfə 1949-cu ildə və bir təkrar ikinci nəşrisə 1958-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu vaxta kimi bu əsərin işıq üzü görməməsi səbəbi o idi ki, sadəcə olaraq Azərbaycan dilində bu kitabın nəşrinə təşəbbüs göstərilməmişdi. Biz isə belə bir nəşriyyat olaraq, Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsərə işıq üzü görməsi təşəbbüs göstərdi və geniş istimaiyyətində diqqətini cəlb etdi. Biz Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsəri Heydər Hüseynovun 100 illiyi yubileyi qarşısında Azərbaycan oxucusunun diqqətinə çatdırmaq üçün nəşr etdirdik və bu əsər yazısı publisist Qardaşxan Əzizxanlının tərcüməsi redaktorluğu nəticəsində işıq üzü gördü.
İmam rütbəsi dövrünün qabaqcıl adamı mənasında elm sahəsində ən məşhur şəxslərə verilir. İslamın ilk əsrlərinin diqqətə layiq alimlərinin böyük hissəsi bu epiteti daşıyır və bəziləri az qala onu öz adları kimi mənsiyiblər. Bütün bu yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, Mirzə Kazım bəy onu da qeyd edir ki, imam sözü həm də xalq nümayəndəsi deməkdir. Lakin onunla ötən ilin 3 oktyabrındakı söhbətindən başa düşdüyümə görə, burada hər şeydən artıq sünnilər tərəfindən seçilməyə üstünlük verirlər ki, Şamil özü də buna arxalanır. Ona görə də Şamil və Qazimovla iş elə qurdular ki, xalq onları imam seçdi. Beləliklə, Mirzə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar. Şamil öz siyasəti ilə ona nail oldu ki, Dağıstanın ümumxalq seçkisində məhz onu seçdilər. Mirzə Kazım bəy göstərir ki, baxmayaraq ki, Şamilin imamlığı şəriət baxımından mübahisəlidir, bununla belə Şamil xalq nümayəndəsi, dağlıların cəsur başçısı idi, dini və dünyəvi hakimiyyəti öz əlində yığa bilmişdi.
Azərbaycan mütəfəkkirləri ilə bağlı Heydər Hüseynovun hansı ilmi qənaətləri bugün dönəmini saxlayır?
19-cu əsr mütəfəkkirləri o cümlədən yaradıcıları Heydər Hüseynovun tədqiqat obyekti olan Abbasqulu Abakixanov, Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik ideyaları bugün də öz önəmini saxlayır. Tarix göstərir ki, insanların təfəkküründə dəyişiklik olmadan cəmiyyətdə hər hansı bir dəyişikliklə, yəni müsbət dəyişikliklərdən söhbət gedə bilməz. Fransız sosioloq psixoloq Gustav Le qeyd etdiyi kimi, yeni fikirləri beyinləri yeritmək nə qədər müşkül məsələdirsə, köhnə fikirləri də beyinlərdən silmək bir o qədər çətindir. Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Yəni burada Sara xanım, yəni Heydər Hüseynovun qızı özü bu əsəri xəmis adlandırır. Çünki burada 5 dahi zəkadan, parlaq zəkadan söhbət açılmışdı bu kitabda və bunlardan biri Həsən bəy Zərdabi idi ki, Əkinçi qəzeti ilə Azərbaycanda maarifçiliyində öz önəmli xüsusi yerini tutur və bu fəaliyyəti ilə bayaq vurğuladığımız kimi ən vacib inqilab olan düşüncələrdə inqilaba çalışırdı və Həsən bəy Zərdabinin özü dediyi kimi qəzet insanların özü və ətrafında baş verənləri görmək üçün aydın şəkildə görə biləcəyi bir güzgü.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bizim ailəmiz İslam üçün böyük işlər görüb. Hətta mənim babam Süleyman Abdullazadə, anamın atası 1918-ci ildə Xanxoyski və Məmməd Əmin Rasulzadənin əmri ilə Kars'a göndərilmişdi və 1918-ci ilin martında Ənvər Paşa, Mürsəl Paşa və Nuri Paşa gəldilər. Buna görə də mənim babamı 1938-də Pantürkçi kimi, millətin düşməni kimi güllələndi. Atamın taleyi bilirsiniz çox acı oldu. 49-cu ildə çıxan kitabı Azərbaycanda 19-cu əsrdə İctimai və Fəlsəfə Tarixi kitabı ittiham oldu. Onu Mir Cəfər Bağırov və Həsən Həsənov onu böyük bir iclasda qətl elədilər. Bu vətəndaş qətli idi. Və Heydər Hüseynova qoymadılar bu iclasa ki, o özünü müdafiə eləsin. Ona dəvətnamə göndərmədilər. Atam bilmirdi ki, onu indi ölüm və olum məsələsini qoyublar.
Bizim qalayı.
Bəlkə məktəbdən biraz qırağa çıxırıq. Amma lütfən söyləyin, Heydər Hüseynovun xalq düşməni çıxarılmasında Şeyx Şamilə bağlı fikirləri daha önəmli rol oynayır, yoxsa onun gündən-günə şöhrətlənməsi və Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üçün, məsələn, Mir Cəfər Bağırov üçün ciddi rəqibə çevrilməsi? Nə daha çox önəmli
rol oynayır? Ümumiyyətlə, belə demək olar ki, günü-gündən şöhrətlənməsi burada əsas səbəbdir. Yəni, sadəcə o Şeyx Şamil məsələsi sırf bir bəhanə idi. Yəni, onlar, deməli, Heydər Hüseynov bildiyimiz kimi çox parlaq istedada malik olub, gənc yaşlarında təşkilatçılıq qabiliyyətinin olması tez bir zamanda üzə çıxdı. Hətta o deməli Marksizm-Leninizm İnstitutunun direktoru olmuşdu, Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, sonra ilk fəlsəfə məktəbin yaradıcısı, ilk fəlsəfə dərsliyin, lüğətin yaradıcısıdır. Bunlar hamısı yuxarıları Mir Cəfər Bağırov kimləri narahat etməyə başladı. Sadəcə olaraq onlar Heydər Hüseynovu məhv etmək üçün bir bəhanə axtardılar. Şeyx Şamil məsələsi də sadəcə olaraq bir bəhanə idi.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Atamı pançürkist, panislamçı və burjuva millətçi kimi qələmə aldı və bütün qəzetlər, bütün radio, bütün fabriklarda, zavodlarda Heydər Hüseynov haqqında danışırdılar. Hətta tarlada kalxoşçular başa düşmürdülər ki, bu Heydər Hüseynovun günahı nədir ki, Şamil hərəkatı haqqında, o bilirsiniz, Mirzə Kazım bəyin sözləri var idi ki, rusça yazmışdı Mirzə Kazım Бей о мегалене Шамиль вам ризизм. В имени Шамиля скрывается много мыслей исторических и героических. Он герой и создатель героев. Ve buna göre bu yalnız bu Mirza Kazım Bey'in 1860. yılda yazılan makaleye göre 90 yıl sonra atamı itham ettiler. Atam 6 ay fevral ayından onu işten çıxartdılar. Fevral ayından oturmuşdu evdə, tək tənha. Heç kəs gəlmirdi onun yanına. Bircə İrşad Əliyev, Hüseyn Bakıxanov, İmran Seyidov, Rəşid Nurullayev. Onun dostları. Hətta o heç küçəyə çıxmırdı ki, o istəmirdi ki, onu küçədə tutsunlar. Nə balkona, eyvana da çıxmırdı. Gözləyirdi ki, bunun dalınca gələcəklər. O bilirdi ki, onu tutacaqlar. Sonra da benim əmimi tuttular. O bildi ki, növbəsi indi onun dalınca gələcəklər. O da öz cəllatlarını qabaqladı.
Bizim qalayı.
Yəni mən də deyə bilərəm ki, xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı və hətta 1950-ci ildə SSR Ali Sovetinə, yəni seçilməli idi. Sadəcə artıq onun bildiyimiz kimi 19-cu əsrin ictimai fəlsəfi tarixi əsərində Mirzə Kazım bəyin Şamil bəy Müridizm əsərindən bəhs etməsi və onu tənqid edənlərin dili ilə desək, ifşa etməməsi və tənqid etməməsi, əksinə bir çox hallarda təqdir etməsi bir çox insanların, yəni xoşuna getməmişdi və artıq o bir dəfə işdən gələndə ona təzyiqlər başlamışdı və artıq bir dəfə o işinə gələndə görmüşdü ki, artıq onun iş yerində başqa bir şəxs oturub və onun sənədləri götürülüb yoxdur, dağıdılıbdır və s. Və onun getdikcə təzyiq halqası belə desək daraldı. Son məqam, burada son məqam onun qardaşının tutulması oldu ki, və o artıq növbəti zərbənin ona dəyəcəyini bilərək ən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı. Amma onun bu ölümü o vaxtki NKVD adlandırılan qurumun başında duranlar və onların hissələrini çox qorxutdu və o öz ölümü ilə, Heydər Hüseynov öz ölümü ilə digər insanların belə desək taleyinə müsbət təsir elədi, onları bir növ xilas elədi.
Repressiya məngənəsindən xilas elədi.
Mart ayında Moskvada çıxan qəzetlərdə Heydər Hüseynova Stalin adına 3-cü dərəcəli mükafatın verilməsi haqqında məlumat dərc olunmuşdu. Düz iki ay sonra Pravda qəzetində Heydər Hüseynovun kitabında olan kobud siyasi səhvlərə görə mükafatın ləğv olunması haqqında rəsmi məlumat verilmişdi. Təzyiqlər davam edirdi. İblis ustalığı ilə hazırlanmış tor get-gedə daralırdı. Müzəffər Bağırov 23-də Malinkova məktub yazaraq aşağıdakı qeyri-real, ədalətsiz fikirləri qeyd edirdi. Mən Moskvada yoldaş Stalinə Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai fəlsəfi fikir tarixindən kitabının Stalin mükafatına təqdim olunmasının düzgün olmadığı barədə məruz etdim. Öz kitabında ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin bu və ya digər idealist, mürtəcə fikirlərini misal gətirərək Hüseynov onlara marksist-leninçi təhlil vermir, onları tənqidə məruz qoymur, özü də onlarla razılaşır və onları təbliğ edir. Hüseynov həmçinin müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir. Müridizmi mütərəqqi milli azadlıq hərəkatı kimi səciyyələndirərək, müridizm haqqında panislamçıların, pantürkçülərin və sovet xalqının başqa düşmənlərinin mülahizələrini təkrarlayır. Moskvadan cavab gəldikdən sonra Bağırov dərhal ləngimədən Heydər Hüseynova qarşı hücuma keçir. İyulun 14-də Filarmoniyada ziyalıların yığıncağında çıxış edən Bağırovun məruzəsi Heydər Hüseynovun burjua millətçi, ciddi siyasi səhvlər buraxan bir alim kimi ifşasına həsr olunmuşdu. Heydər Nəcəfoğlunun edamı vətəndaş qətli baş tutdu. 1937-ci, 38-ci illərin məlum ssenarisi üzrə davam edən çıxışlar sonralar mətbuatda, radioda, təhsil müəssisələrində, fabriklərdə, zavodlarda, məktəblərdə davam etdirildi.
Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Müəllimlər hər gün Heydər Hüseynovu tənqid edirdilər. İnstituta daxil ola bilmədim. Xalq düşməninin qızıdır deyə işə də götürmədilər. Elə bil, bütün ömrünü tərəqqi etməsinə çalışmış xalq ona qarşı dayanmışdı. 42 yaşlı elm fədaisi elə bil, fırtınalı dənizdə tənha adaya bənziyirdi. Avqustun 13-də böyük qardaşı Yaqub Hüseynov həbs olundu. Heydər başa düşdü ki, ölü məkan, cəhənnəm maşını onun üçün də hazırdır. O, cəllatları qabaqlayaraq əzablı və mərdanə bir yol seçdi. 1950-ci il avqustun 15-də Heydər Hüseynov hər şeydən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı.
Görkəmli alim Hüseynovun intihar etməsi nəinki respublikada, eləcə də mərkəzdə, hətta xaricdə, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük əksada doğurdu. Bu, faşizmə və NKVD-yə endirilən ən güclü zərbə oldu. Onun ölümü NKVD cəlladlarını qorxutdu. Heydər Hüseynovun ölümü yüzlərlə ziyalılarımızın həyatını xilas etdi. Heydər Hüseynovun qızı Sara Hüseynovanın kitaba yazdığı ön sözdən.
Bizim qalayı.
Kitab niyə rus Rusça yazılmışdı sizcə? Yəni indi də əsərin Azərbaycan variantı yoxdur əldə? Ya bəlkə olub?
Yox, əsərin heç vaxt Azərbaycan variantı olmayıb. Rusça yazılmasının səbəbi yalnız sırf dövrün zamanı tələbi idi ki, yəni bildiyimiz kimi o dövrlərdə, yəni o zamanda Heydər Hüseynovun bu kitabı yazarkən Rusiya müttəfiq qardaşlar respublikasının ən böyüyü, rus dili isə ikinci ana dili idi bu millətlər üçün. Bu əsas ünsiyyət vasitəsi idi. Həm də bundan əlavə bu ki, bu beşlik ki var insanlar böyük şəxsiyyətlər, onları sovet məkanında tanınması üçün bu əsər sırf rus dilində yazılmalı idi.
Günümüzdə də hər hansı bir informasiyanı əsasən xarici oxucuya ünvanladıqda biz çalışırıq ki, beynəlxalq dillərdən daha çox ünsiyyət dili olan dillərdən istifadə edək ki, o dövrdə bu xəmsəni, bu parlaq zəkaları keçmiş böyük nəhəng sovet məkanında çatdırmaq üçün rus dilindən başqa bir dil, yəni düşünmək düzgün olmaz.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bu biliş Ömür Əkən maşını idi. Bitdə-bitdə yığırdılar. Şamil məsələsi bəhanə idi. Onu aradan çıxarsınlar. Bilirsiniz, bolşeviklər elə işləyirdilər ki, onlar istedadlı adamdan istifadə edirdilər. Sonra da görəndə ki, bu onların yolu ilə gedmir, öz fikri var. Onda onu tam da elə bir pak adam idi. Bilirsiniz, mən neçə yaşım var? Mənim üçün o həmişə Həmişə ideal olub Hər barədə həm uşaqlarına görə, ailəsinə, həm yoldaşlarına. O qədər sadiq idi çox.
Görkəmli Azərbaycan maarifçilərinin ədəbi irsinin Heydər Hüseynov tərəfindən öyrənilməsi sonrakı araşdırmalara necə təsir edib?
Ümumiyyətlə, Heydər Hüseynovun maarifçi ideyalarının araşdırılması və tədqiqi sonrakılara təsir etməyə bilməzdi. Çünki burada 5 dahi insanın tədqiqi ilə bağlı olan məlumatlar sonrakı gələn nəsil üçün də, yəni onların elmi araşdırmalarında sırf bunlardan istifadə etmişlər. Heydər Hüseynovun böyük maarifçilərin yaradıcılıqlarını ictimai fəlsəfi yönümdən araşdırması fəlsəfə öyrəncilər üçün geniş imkanlar yaratdı.
Heydər Hüseynov bu əsəri ilə maarifçilik və fəlsəfə mərhələlərini sistemli olaraq araşdıran və oxuculara çatdıran ilk alimimiz olmuşdur və burada bu əsərdə ilk dəfə olaraq Bəhmənyar və Mirzə Kazım bəy kimi şəxslər, filosoflar oxuculara tanıtdırılmışdı. Bundan başqa Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundov və digər bizim şəxslərin ictimai fəlsəfi fikirlərini araşdırmış və ilk dəfə olaraq onları oxuculara filosof kimi, yəni onların bu cəhətdə tanıtdırmışdı.
Bundan əlavə də ümumiyyətlə 100 ciltlik bizim nəşriyyat tərəfindən fikir antologiyasının nəşri ümumiyyətlə bir növ Heydər Hüseynovun arzusunu, yəni 40-cı illərdə o istəyirdi ki, yəni Sara xanım qızının qeydlərində göründüyü kimi istəyirdi ki, Şərq və Qərb filosoflarının əsərlərini Azərbaycan dilində görməkdir. Bizim nəşriyyat da bu işi, yəni bugünkü dünyada 21-ci əsrdə onun bir növ arzusunu yerinə yetirir.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bilirsiniz, onun simasında bu alimin intellekti və onun ürək təmizliyini fəhdət idi. Elə alim var ki, yaxşı alimdir, amma həyatda düz olmayıb. Atam əsli mənada alim idi. Zakir Bağırov bir alimimiz var, onu Sokratla müqayisə eləyirdi. Sonra da Səlahəddin Xəlilov bizim alimimiz, gözəl filosofumuz var, çox böyük rütbəyə qaldı. Ayıb ki, indi atama bir büst qoymurlar. Mən istəyərdim ki, ona bir büst qoysunlar, sonra adını əbədiləşdirsinlər, ona ad qoysunlar. Millət onu tanımır. O tanınmalıdır. Ona görə ki, onun intiharı onun ruhun böyüklüyünü göstərir. O öz intiharı ilə həm öz ailəsini saxladı, həm də öz yoldaşlarını, həm də çox bizim alimlərimizi, xüsusən Məhməd Arif, Mirzə İbrahimovu, Mehdi Hüseyni, onları da tutmalıydılar, bəlkə çox adamları.
Bizim qalay.
Bu birinci kitabdır.
Xeyr, bizim nəşriyyat tərəfindən birinci kitabımız olub Gustav Nəşriyyatın kitabları sırasından Gustav Le Bon, fransız sosial-psixolog Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası, ondan sonra Will Durant'ın fəlsəfi hekayətlər, Daniel Yergin'in nef fəlsəfəsi, sonuncu olaraq da hələlik Heydər Hüseynov'un 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi tarixindən kitabı, bundan sonrası Engelgart'ın, Gilyen'in, yenə də Gustav Le Bon'un sosial-psixologiya, digərlərin nəzərdə tutun.
Əsərin tərcüməçisi və redaktor qardaşan Əzxan haqqında demək istəyirəm ki, burada oxucular özləri şahid olacaq ki, o vaxtın dövrünə uyğun olaraq müəyyən iltimatlar, müəyyən şuar tipli fikirlər səslənib və əsərin sırf orijinallığını, toxunulmazlığını təmin etmək və yeni nəslin nümayəndələrinə, orta nəsil bir növ o barədə artıq xəbərdardır, ancaq yeni nəslin nümayəndələrinə o dövrün abhavasını və reallığını çatdırmaq üçün olduğu şəkildə, ilk dəfə çap olunduğu şəkildə tərcümələr edilmişdir. Sadəcə əsərə rəy verən alimin müəyyən iradları, hansı iradlar ki doğrudur, onlar saxlanılmışdır. Hansı iradlar ki yanlışdır, onlar dövrümüzə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə minnətdarıq.
Heydər Hüseynov və Azərbaycanın düşüncə mədəniyyətinə həsr etdiyimiz bu izləmikdir. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.